ኮሌጅ ሕክምና እንስሳታት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ ቀረባ ንፈለማ ግዜ ማንታ ኣንስትዮ ምራኽ ኣብ ማእኸል ምርምሩ ኣዋሊድሎ ኣብ ትግራይ ናይ ፀባ ኣላሕም ንምብዛሕ ይግበር ዘሎ ፃዕሪ እዚ ውፅኢት ምርካብ ተስፋ ዝህብ ኢሎም ኣለዉ ዲኒት ኮሌጅ ዶክተር በሪሁ ገብረኺዳን ሙልጌታ ፅበሃ ንመደብ ሕርሻ ልኢኽልና ኣሎ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮሌጅ ሕክምና እንስሳት ዝርከብ ማእኸል ምርምር እንስሳት ብልውፃት 350 ናይ ፀባ ክፍቲ ንምሓዝ እተሊሙ ዛጊድ ኣስታ 90 ናይ ወፃኢ ዓለየት ዘለዎን ኣላሕም ብምትእታው ምርምሩ ቀፂሉ ኣሎም። ዶክተር በርሁ ገብረ ኪዳን ዲን እቲ ኮሌጅ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብዛዕባ ዝተፈጠረ ዘይተለመደ ውፅኢት ተውጊዖምነ ንሱ ድማ ላሕሚ ማንታ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሌጅ ምውላዳ እዩ። ሓንቲ ላሕሚ ማንታ ክትወልድ ድሌት ኣብ ሓረስቶት የለን ይብሉ ዶክተር በሪዩ።
ኣብ ገጠራት ከዋልዱ ዝኽእሉ በዓል ማይ ሕፅረት ስለ ዘሎ ወይ ክልቲኦም ይመቱ ወይ ከዓ ታልሕሚ ትሞት ከምሳ ፀገም ስለ ዘሎ ሓደ ንክውለድ እዩ ድሌት ዘሎ ማለት ኣብ ገባራት።
ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኸበ ውፅኢት ማንታ ኣንስትዮ ምውላድ ነቲ ዝተጀመረ ስራሕቲ ምርምር ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሓጋዚ ምኳኑ እዮም ዝገልፁ።
ስጋ ሕዚ የጋጥመን ናይ ማንታ ዘርካ ውለን ሓደ እን ዝወልዳ ነይረን ኣብ ካሊእ ቦታታት ግን ሓልሓሊፉ ወዲ ጓሊ ዝውለደሉ ኩነታት ኣሎ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምውላድ ግን ዋላ ካብ ብበዝሒ ብዙሕ ምኮራታት ጌርና ተፀናሕና ኣይተሳኽዕልና ይነሩ ብዙሕ ግዜ እቶ ዓብዪ ዕድል እንደገና ማንታ ኮይነን ደቂ ኣንስትዮ ተተወሊደን ወይ ክልቲኤን ወይ ሓደኤን ማንታ ክወልዳ እየን ሕዚ ተነበረኸት ማለት እዩ ተዓብዪ ዕድል እዚ እዩ። ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ትጅነ ኣሎ እዩ ወይ ክልቲኤን ወይ ሓደኤን ኣሎ እዩ። ስለዚ ኣተን ብደብ እተተንከባኺብና እየን ቴክኖሎጂታት ሓዊሽና ኣሎ ማንታ እናወለድ ዓይነት ከዳ እዚኣተን ናብ ባዛሕና እውን ናብ በዓልትና እውን ነትርፈሉ ናብ ደገ እውን ንብትነሉ ኩነታት ከጋጥመና እዩ ማለት እዩ ክንሰርሕና ዝብ ሓሳብ እኛና።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ምስ ዘሎ ጠለብ ፀባ ኣንስተይቲ ላሕሚ እምበር ወዲ ስለ ዘይድለ ኣንስትዮ ማንታ ምርካብ ልዑል ዕድል ምኳኑ እዮም ዘስመርሉ ዶክተር በሪሁም። ዶክተር ተክለማርያም ግርማይ ድማ ኣተሓባሪ እቲ ማእኸል እዮም። ንሓርስቶት ይኹን ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ተመክሮ ዝኸውን ይብሉ።
እቲ ናይና ማእኸል ንባዕልና ጥራሕ ዘይኮነሲ ንካልእ ንምሉእ ትግራይ ንኢትዮጵያ ነቲ ማሕበረሰብ በጠቃላሊ ከም መርእያ ኮይኑ ከም ተመክሮ ዝውሰደሉ ማእኸል ኮይኑ እውን ዝተዘገልግል ትኽትትልና ንካሊእ መርእያ ብዝኾነ መንገዲ ኢና ክትትል ንገብር ማለት እዩ። እዚ ኣብ ላሕምሲ ማንታ ምርካ ማለት ሓልሓሊፉ ዝርከብ ኣጋጣሚ እዩ። ፕላስን ደሞ ኣብ ናይ ፀባ ከፍቲ ላሕሚ ክልተዋልድ ምርካ ማለት ዓብዪ መክሰብ እዩ ዓብዪ ነገር እዩ ማለት እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ማንታ ኣንስትዮ ኣላሕም እቲ ኮሌጅ ዝረከበሉ ውፅኢት ድማ ልዑል ዝኾነ ክትትልን ምርምርን ስለ ዝገበርና እዩ ኢሎም።
ካብቲ ጥዕና ክትትል ካብቲ ፅሬት ካብቲ መጋጋታት ሒዙ ስሩዕ ዝኾነ ፅቡቅ ዝኾነ ክትትልና ንገብር ማለት እዩ። ስለዚ ብቲ ፃዕርና ብቲ ዝገበርና ክትትል መሰረት እንደገና ያው እዚ ክንረክብ ክኢልና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ኣብ መዓልቲ ካብ 15 ክሳብ 35 ሌትሮ ፀባ ዝሕለባ ላሕም ንምትእታው ፃዕሪ ይግበር እዩ ዘሎ። እዚ ንምፍፃም ድማ እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣንስትዮ ናይ ወፃኢ ዓሌት ላሕም ንምትእታው ይሰርሕ ከም ዘሎ እዮም ዶክተር በሪሁ ዝተዛረቡ።
ብዙሕ እንቅስቃሴ ውጋላ እኳ እንተተገበረ ከምቲ ናይ ሕዚ ዝተረኸበ ማንታ ምቡላድ ማንታ ኮይነን ከዓ ደቂ ኣንስትዮ ምኳነን ሕጉስና እዩ ዘሎ። ኣብቲ ናብ በዓልትና ንባዝሐሉ ኩነታት ተስፋ ሂበና ማናቱ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ንክወልዳ ፃዕሪ ንገብር ኣለና ንድና እግረ መገድና እውን ማንታ ደቂ ኣንስትዮ ንክወልዳ ፃዕሪ ንገብር ፅኒና ግን የተሰኸልና ድሕረዚ ግን ዝኾነ ተስፋ ሂብና ኣሎ ማንታ ምስ ኮና እውን ክነዋልድ ከም ንክእል ዓቕሙ ግን ፈጢሩልና ንዓና ማለት እዩ። ዝሓለፈ 5-6 ዓመት ክንሰርሑ ዝፀናሕና ብበዝሒ ናይ ወፃኢ ዓሌት ኣላሕም ኣብ ትግራይና ክበዝሓ እዩ። ምክንያቱ ብተን ናይ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ እንስሳ ብዙሕ ምህርቲ ክርከብ ከምዘይክእል ኣረጋግፅና ኢና። ኣብ ትግራይ ዘለዋ መብዛሕትን ናይ በዓልትና ናይ ውሽጢ ዓዲ እንስሳ 1.5 ሊትሮ እየን ዝሕለባ ብመዓልቲ ማለት እዩ። ናይ በጋይት ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ዝርከባ ላሕም ግን 8 ሊትሮ ኣከባቢ ክበፅሓ ዝኽእላ ከደ ተተባሃለ ፅቡቅ ተሓዛተ ኮይኑ እውን 13 ሊትሮ ክበሃሉ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ። ብዙ ክእል ብዙ ትግራይ ዘለዋ ላሕሚ ውሑድ ፀባ ለህባ ስለ ዝኾና ዝሐሸ ፀባ ንምርካብ ዝሐሸ ፀባ ክህባ ዝኽእል ኣላሕም ብበዝሒ ምርካብ እዩቱ ዋና ዓለማና።
ብፍላይ ዘመናዊ ኣሰራርሓ ብምጥቃም ኣንስትዮ ጥራሕ ዘውልድ ብተወሳኺ ድማ ማንታ ዘውልድ ዘርኢ ብምጥቃም ንምብዛሕ ዩኒቨርስቶም ይፅዕር ከም ዘሎ ዶክተር በሪሁ ይዛረቡ።
ሓደ እዚኣተን ዘን ማንታ ደቂ ኣንስትዮ ክውልዳ ዝኽእላ ብቶሎቶሎ ብምብዛሕ ባይ ቴክኖሎጂ፣ ካልኣይ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ክውልድ ዝኽእል ዘርኢ ብምምፃእ ንሱ ብምንታይ፣ ሳልሳይ ናይ ሲንክሮናይዜሽን ቴክኖሎጂና ብምስፋሕ፣ ብረብዓይ ደረጃ ከዓ ናይ ኢምብሬ ትራንስፎርም ንብሎ ምራኹም ዝተፈጠሩ ብዙሕና ኣብዚኦም ብምስራሕ ኣብ ትግራይስ ኣብ ሓፂር ግዜ ብጣዕሚ ብዙሓ ዝኾና ናይ ፀባ ኣላሕም ክነባዛሕ ትልምታት ሒዙሎ ማለት እዩ።
كوليج حكمنا أنسات يونيفرسيتي مقالة أبا كتما مقالة كبابيان إزركبو حرسلوت زيتك أملو هوسبيتال أنساتون زلو كوليج نيريديو دمتز أمريكا ملغيتات بها مقالة